8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Evo i kratke najave sadržaja do 9. Na početku emisije slušat ćemo intervju sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johanom Sattlerom, o tome gdje je Bosna i Hercegovina u procesu ispunjavanja prioriteta iz mišljenja Europske komisije za postizanje kandidatskog statusa. Pandemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini smanjila prihode brojnim budžetskim korisnicima, ali i nezastupnicima kojima nisu smanjene naknade i paušali. Turizam i ugostiteljstvo na koljenima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. O tome ćemo više čuti u prilogu kolegice iz Konjica. Sve više zahtjeva za gradnju mini hidroelektrana na rijekama u Bosni i Hercegovini. Rebalansom budžeta grad Gračanica izdvojio 1 milijun konvertibilnih maraka za pomoć privredi. Za kraj ćemo čuti priču o tome gdje će građani Bosne i Hercegovine ove godine ljetovati usred mjera ograničenog kretanja. Toliko za najavu, u nastavku slušamo novi singl Saše Kovačevića, pjesma Pantera.
Hey yo, Saša, rompe la discoteca. Ti zvijaš ko zlato, ej, tvoje će oči da zaslepe sunce, gledaš konstantno, da, u mene, a on nek se pita, nek pita da li ideš za mnom ako krenem, pita, nek pita šta ću ti ja pored njega, nek pita se pita, ti reci istinu na mene noćas, te skidam, treba ti to tako treba, ne gleda dok igram s tobom, ne se preda, želim te mnogo, ti me stežeš rukama nogom, da. Kod da igram sa anakondom, moja si pantera, moja Venera. Sve to na kraju tunela, moja si, ja znam da ne bi to htjela. Ali privlače se tela, moja si pantera, moja Venera. Sve to na kraju tunela, moja si, ja znam da ne bi to htjela. Ali privlače se tela. A on nek se pita, nek pita da li ideš za mnom ako krenem. Ću ti ja pored njega, nek pita se pita, ti reci istinu na mene noćas, te skidam, treba ti to tako treba. Ma ne zna on šta nosi ova noć, neka te sutra pazi, da li taj dečko tvoj ume ovako da mazi. Ne zna šta nosi ova noć, neka te sutra pazi, da li taj dečko tvoj ume ovako da mažiš ko zlato, ej, tvoje će oči da zaslepe sunce, gledaš konstantno, da, u mene, a on nek se pita, nek pita da li ideš za mnom ako krenem, pita, nek pita što ću ti ja pored njega, nek pita se pita, ti reci istinu na vreme noćas, treba ti to tako treba.
Wow, 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 wow.
Serbio che pone peneo.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocjenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera, Evropska unija je, smatra Sattler, pokazala kroz financijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusa, a koja je najveća koju je bilo ko uputio Zapadnom Balkanu, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u srijedu počinje summit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. O kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster vladavinu prava, on će biti specifičan, jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi, prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Evropska unija je do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa preko 70 miliona eura granta i najavom od 250 miliona eura makrofinancijske pomoći. Gdje smatrate najpotrebnijim da taj novac bude usmjeren?
Dozvolite mi da počnem sa iznosom koji je Evropska unija izdvojila za cijeli Balkan, što je oko 3,3 milijarde eura za 6 zemalja. 800 milijuna eura je u grantovima, a ostalo su zajmovi. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dolazimo do svote od 80 milijuna eura grantova i 250 milijuna eura u zajmovima. Veoma je važno što je ovih 80 milijuna otišlo uglavnom u borbu protiv COVID-19 sa medicinskom opremom i pola je već stiglo u Bosnu i Hercegovinu, dok se pola očekuje da stigne u narednim sedmicama. Tu se radi o zaštitnoj medicinskoj opremi, respiratorima, što je jako važna pomoć za medicinski aspekt. Drugi dio grant paketa će otići na mala i srednja poduzeća, ona koja su jako pogođena pojavom COVID-19. Tu su firme koje se bave transportom, turizmom i sve one čiji je posao stao preko noći. Plus još 250 milijuna koje su direktna pomoć Bosni i Hercegovini, njenim budžetima da prevaziđe ovu tešku godinu, jer će biti mnogo manje prihoda iz poreza i drugih izvora. Zato je Evropska unija odlučila pružiti ruku i pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe ovaj teški period pred nama.
Pitanje korupcije, ali njenog procesuiranja jako je važno za Evropsku uniju. S obzirom da se već pojavljuju sumnje u zloupotrebe sredstava u vrijeme pandemije, kako se može osigurati da sredstva koja Evropska unija obezbijedi ne budu pronevjerene?
To je veoma važno pitanje i sadrži i bojazan građana Bosne i Hercegovine, zbog toga i to shvatamo jako ozbiljno. Imamo posebne revizorske procedure, jer kako znate imamo nultu toleranciju kada su u pitanju mogućnosti za pronevjeru naših sredstava, tako da ćemo pratiti jako pažljivo gdje novac ide. Također pozivam sva tijela u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, antikorupcijska tijela, agencije za javne nabavke, da dobro prate gdje ovaj novac odlazi. To je glavna briga. Moramo biti sigurni da će novac biti utrošen tamo gdje treba i usmjeren u prave tokove.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pokretanju realizacije 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Jučer je održan i prvi sastanak radne grupe u putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije je održavanje izbora u Mostaru. Rok za provođenje presude suda u Strasburu je istekao, ali bez iznalaženja rješenja.
Da, to je ključna tema za nas. Od svih prioriteta na prvom su mjestu demokratski izbori i standardi, te izbori u Mostaru koji se nisu održali već 12 godina. To je veoma visoko na našoj agendi i neće opstati zbog krize i COVID-19. Stalno podsjećam ključne političke igrače da nađu odgovor na ova jako važna pitanja. Veoma važno pitanje je da se građanima Mostara dozvoli da glasuju poslije tako dugo vremena. Postoji i odluka Europskog suda za ljudska prava, donesena u oktobru prošle godine, takozvani Baralija slučaj, koji jasno stavlja odgovornost na političko vodstvo. Rješenje se treba i mora naći u parlamentu, to je moja glavna poruka. U presudi Suda za ljudska prava stoji da ukoliko se to ne uradi, treba da se uključi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Opcija koju mi više preferiramo je da se to uradi u političkoj areni, političkim razgovorima i na kraju odlukom u parlamentu. Ako to nije moguće, i za to je predviđeno drugo rješenje.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 3. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Ta neka nevidljiva granica u Mostaru je izgleda veća od one granice koju je Berlinski zid pravio u Berlinu, jer vidimo da ova djeca ili ne prelaze tu granicu, ili je prelaze, kako kažu, pod moranje, ili je prelaze vrlo rijetko.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u ovoj epizodi Perspektive gostovala zajedno sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara, poslušajte u ovonedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Kad budim se prije svitanja, još jedan novi dan, a ista pitanja. Prelistat ću sjećanja ko stare novine, a boli me. Više je ne sanjam, svima slagat ću, a njene tragove sobom nosit ću. Mogao bi pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moj, svima slagaču, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bih pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moj, yeah.
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, iako je odluka donesena, zastupnicima u parlamentu još nisu umanjeni paušali i naknade. Istodobno u Republici Srpskoj uplate su bile na dobrovoljnoj bazi, ali nema službenih informacija koliko je uplaćeno u Fond solidarnosti, niti kome je novac proslijeđen. Na nivou Bosne i Hercegovine inicijativa da se pomogne BH privredi izdvajanjem novca od postojećih plaća nije prošla, uprkos tome što su na državnom nivou zastupničke plaće uz paušale mjesečno oko 3000 eura. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić kaže da se svih 29 poslanika ove partije u martu odreklo po 500 konvertibilnih maraka poslaničke plate u korist Fonda solidarnosti, dok je u aprilu taj dobrovoljni iznos bio 20%.
U svakom slučaju, ljudi koji se bave politikom na neki način imaju i realno viša primanja od prosjeka i logično bi bilo ukoliko dođe do rebalansa i potrebe da se, da kažem, smanjuje taj fond za lična primanja, logično je da političari prvi budu ljudi koji će se odreći svojih primanja.
Opozicija u Republici Srpskoj ne želi da uplaćuje novac u Fond solidarnosti koji je formiran nakon poplava 2014. godine. Perica Bundalo iz Partije demokratskog progresa ističe da su donijeli odluku o drugačijem načinu iskazivanja solidarnosti.
Svi funkcioneri, funkcionici i poslanike su izdvojili određen dio sredstava i dali kao donaciju na žiroračun partije. Partija je s tim raspolagala na način da je, ne znam, prebacila značajniji dio sredstava infektivnoj klinici, a ostalo je podijeljeno porodicama u Banja Luci i široj okolini koje su zatim imale određenu potrebu.
Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International zamjera što je Fond solidarnosti Republike Srpske tek sredinom aprila pravno regulisan uredbom sa zakonskom snagom.
Postavlja se pitanje ono sve što je prije toga uplaćeno, na osnovu kojih propisa i kako je uopšte uplaćeno, i uvijek imamo sporno to što nema informacija na koji način će se raspoređivati i na koji način se raspoređuju ta sredstva. To smo imali situaciju i kada je bio Fond solidarnosti nakon poplava.
Osim pojedinačnih odricanja od dijela plate u Skupštini Bosne i Hercegovine, organizovane aktivnosti nije bilo, iako je poslanik naše stranke Damir Arnaut predlagao usvajanje tri zakona koji bi donijeli ogromnu uštedu, odnosno novac potreban za oporavak privrede. Njegov prijedlog je odbijen.
Evo, vidjeli smo na ovoj sjednici državnog parlamenta da vladajuća koalicija, dakle, uopšte nije željela da stavi to pitanje na glasanje. Mi smo imali ispred naše stranke tri zaista sistemska zakona sa milionskim uštedama, dakle, ukidanje svih privilegija, reprezentacija, odvojenih života, dakle, stvari koje su čak potpuno nepotrebne u cijeloj ovoj situaciji gdje svako radi od kuće. Ljudi su spremni, dakle, i pretrpiti osudu javnosti da bi zaštitili te svoje privilegije, taj novac koji zaista u njihovom slučaju uopće nije zarađen.
U federalnom parlamentu poslanici jednog doma predstavničkog su se odrekli paušala i drugih naknada, ali problem je nastao kada tu istu odluku nije donio i drugi dom, Dom naroda. Tako da umjesto 45.000 eura, koliko je planirano prikupiti iz aprilskih primanja, taj fond je znatno manji. Inicijatorka prijedloga, potpredsjednica federacije Melika Mahmutbegović.
Očekujemo u narednom periodu da se administrativna komisija Doma naroda izjasni o tom prijedlogu, o onome, o odluci koja je donesena u predstavničkom domu. Kad su u pitanju naknade koje nemaju karakter plaće, koje smo mi kao predstavnički dom donijele, one se realiziraju sa aprilskom platom, i to od datuma 13. kada je odluka istupila na snagu.
Politički analitičar Denis Čarkadžić smatra da su humani pozivi za odricanje od dijela primanja, ali prije svega je potrebno sistemski rješavati teškoće koje je donijela pandemija.
Situaciju u kojoj se nalazimo i u kojoj ćemo se, bojim se, tek naći, bilo kakva samoodricanja nadležnih u potpunosti su irelevantna u svakom smislu, jer se na taj način u ovakvim okolnostima niti može niti hoće bilo šta promijeniti. Ono što javnost očekuje je da vlast radi svoj posao, a posao vlasti nije da pogotovo na takav način bude solidarna, već je njihov posao da bude profesionalna i odgovorna, odnosno spremna i sposobna da osmisli i provede suštinske sistemske mjere pomoću koje će se Bosna i Hercegovina na pravi način moći nositi sa krizom. Dakle, ni manje ni više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ostao je samo jedan pokušaj, što je vrijedan da ozdravimo našu ljubav sad. Da je vratimo u vrijeme kad smo živjeli od nje, kada gradili smo život jasnije. Sada ne, ne pričaj ne, samo hodaj, hodaj uz mene. Pravi korak do ljubavi, jer ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. I sada znam sam priče što trovale su nas, rekao sam živim kako znam i ostao bi praznih ruku, nek mi obraz tijelo tuku, sve dok imam tebe ima nas. Ma stara ne, ne pričaj ne, ma samo hodaj, hodaj uz mene. Poslije duge kiše i sada znam da ti si da. Ako vrijeme liječi rane i suze briše, sve što te onda sanjam i nijedno više, ti si zrak koji dišem, sve moje piše, s tobom u rečenicu nestanu tebi pišem. Svoje stihove, radov ti što me diše, i što noću zaspem u stolima si mi bliže, kad te ugledam, preklinjem srce da bude tiše, jedina si što mi nosi sunce, to se piše.
I ne pitaj gdje smo to mi, napravi korak do ljubavi, jer ja imam samo tebe. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše.
Jedina si što mi nosi sunce poslije kiše.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
U nastavku idemo u Konjic. Pandemija koronavirusa u hercegovačko-neretvanskom kantonu veliku štetu nanijela je ugostiteljstvu, turizmu i brojnim privrednim granama. I u Konjicu je velik broj osoba ostao bez posla, a nove ublažene mjere s nestrpljenjem su dočekali frizeri te vlasnici prodavnica odjeće, obuće i zlatarskih radnji. Zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Velike gubitke u proljetnoj sezoni doživio je turizam, o čemu govori vlasnik turističke agencije iz Konjica Sanjin Bubalo. Kaže da još uvijek nije bio prinuđen otpuštati radnike, ali nije siguran kako će se situacija dalje razvijati.
Niti planira, niti želim te ljude da otpuštam, jer ukoliko ih otpuštim, gdje će oni? Šta će oni da drugo da rade? Mi zajedno radimo, zajedno stvaramo, pored njih troje, mi imamo i tu veliki broj sezonskih radnika koji rade i po ugovoru o djelu. I ja kažem, mi pokušavamo na razne načine da maksimalno i korektno i pomognemo i njima, a naravno i sebi. Male agencije imaju kapital da sve to izdrže par mjeseci, 2, 3, 4 mjeseca i šta dalje. I da je 4 mjeseca, da znamo, na primjer, nakon 4 mjeseca da će krenuti sezona, možemo se nekako maksimalno, nama reći, ono, produžiti i stegnuti da se pokriju svi ti troškovi. Ali ako se desi situacija da je sve stopirano u avgustu, septembru, oktobru i šta nama dolazi zima i mi opet trebamo čekati sljedeće godine do maja, znači bukvalno nam dolazi takva situacija da se moramo ugasiti, da moramo nestati sa našeg tržišta.
Zaključno sa 22. aprilom na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona podružnica Konjic evidentirane su 3884 osobe, izjavila je Marina Vukoja iz službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Broj registriranih nezaposlenih osoba koncem ožujka 2020. godine u podružnici rada Konjic je 3684 osobe. U ožujku su evidentirane 92 novoprijavljene osobe zbog prestanka radnog odnosa u razdoblju od 1.3. do 31.3. najviše su se prijavljivale osobe iz prerađivačke industrije, ugostiteljstva, prevoznici, uslužne djelatnosti, građevinci. U mjesecu ožujku iz evidencije nezaposlenih brisane su 153 osobe, od čega je 107 zasnovalo radni odnos. Najviše su se zapošljavale osobe u 4. i u 3. stupnju obrazovanja. Učinak novonastale situacije od pojave pandemije koronavirusa se bolje vidi u mjesecu travnju. Od 1. do 22. travnja evidentirano je 211 osoba. Na dan 22.4. evidentirane su 3884 nezaposlene osobe u podružnici rada Konjic.
Anela Cero, vlasnica je frizerskog salona, kaže da je period od skoro mjesec i pol bez prihoda bio težak, ali ipak ni jedna radnica nije otpuštena.
Kriza utjecala veoma loše, potpuno nam je obustavljen rad, prihodi su potpuno stali, a sve obaveze i rashodi su ostali isti. Niko nije otpušten. Malo pravi problem što ne možemo dovoljan broj ljudi primiti u toku jednog dana, međutim klijenti su svi veoma razumni i strpljivi, hvala im na tome.
Početak rada nakon proglašenja pandemije s nestrpljenjem su dočekale i zaposlenice u prodavnicama odjeće i obuće te u Zlatarama.
Ja sam Hujdu Redina, radnica u prodavnici obuće i sretna sam evo što smo počeli s radom. Poslije duge pauze ostala sam, odmah su mi gazda rekla da ću ostati, čekamo novi početak i bez problema.
Ja se zovem Čebrlo Senada, vlasnica sam Zlatare. Drago mi je što je krenulo ovo, nek se nešto dešava, da otvorim. Ne očekujem neki posao, zaista ne očekujem jer neizvjesnost je velika. Ljudi ne znaju kako će biti s platama, kakva je situacija, sve. Ali u svakom slučaju se ljepše čovjek osjeća i vrijednije, pa se nadam da će biti bolje. Nadam se da će nam nešto i država pomoć i opština i svi nekako zajedničkim snagama da će to krenuti naprijed. Ovo sve što je zakon propisano, maske, rukavice, dezinfekciju ispred vrata, dezinfekciju prostora, koliko je do nas, mi ćemo se truditi da to se bude kako je najbolje moguće. Ja čitavo jutro radim dezinfekciju, čistim, ljudi koji prolaze kažu da je fino vidjeti što smo otvorili, da nas je fino vidjeti tako, ali ulazaka još uvijek nema. Da li je to, nisu ni navikli, da li ne očekuju, da li nemaju ni potrebu, ovo je malo specifična djelatnost, sve se tu malo sastalo, međutim kupaca još uvijek nema. Nadam se da će ih biti, da neće ovako ostati.
Zbog pandemije koronavirusa COVID-19 kantonalni prihodi bi rebalansom mogli biti umanjeni za 24 miliona maraka, međutim taj iznos mogao bi biti i veći, poručio je glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Sadašnje projekcije govore kako će rebalansom, koji vjerojatno neće biti jedini u ovoj godini, prihodovna strana proračuna morati biti umanjena za 10%. To je otprilike 24 milijuna maraka. Uz to, ako neka rješenja na federalnoj razini oko zakona o dobiti i dohotku prođu, onda će to smanjenje, kada je u pitanju naš proračun, biti još i veće za dodatni 20 milijuna konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Kaži mi da želiš sad, da celo sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celo sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Da sam otvorena knjiga, probaj da pročitaš. Što ne razumeš, ajde slobodno me pitaj. Nikad nisi tu, a oči celo tebe. A ti letaješ pola sebe kao mesec. Tu si dan pa sledeći već ostaviš na sin. S kim si sad ti, remetiš mi mir, yeah. Što me vrtiš kao vir. Razne priče čuo si, ja nemam ništa s tim. Čemu priča, sve je jasno. Ja sam bez nas, slobodno zovi kasno. Ili dovoljno je samo da me zoveš. Imaš broj moj, da li hoćeš. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Reci mi da hoćeš, aha, ili ne. Danas mene zoveš, ali sutra već si nje. Bitno da si tu kada ti trebam. Ali kad mi trebaš, pravi se ko da me nema, yeah. Zašto glumiš, nije film. Zašto bežiš kao kriv. Dajem ti sve, ali uvek ne staneš kod im, yeah. Što me vrtiš kao vir. Razne priče čuo si, ja nemam ništa s tim. Čemu priča, sve je jasno. Ja sam bez nas, slobodno zovi kasno. Mili, dovoljno je samo da nju zoveš. Imaš broj moj, da li hoćeš. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam. A ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, želiš sad, sad, sad. Da celu sebe te pitam, samo reci, samo reci kad, kad, kad. Da je grešu bit ću duža, duža za sad.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Ja sam Ivan Katović i s vama sam do 9. U Bosni i Hercegovini izgrađeno je 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja dodatnih 333. Podaci su nevladine organizacije Ekoakcije. Udruženja okupljena u Koaliciju za zaštitu rijeka BiH zatražila su od vlasti u Bosni i Hercegovini uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana zbog, kako navode, ugrožavanja rijeka. Detalje prenosi Marija Augustinović.
20 mještana Foče u istočnoj Bosni ovih dana pokušavaju zaustaviti radove na izgradnji mini hidroelektrana na rijeci Bjelavi i njenoj pritoci Maloj Bjelavi. Jedan od njih je Miloš Vujčić, koji tvrdi da javna rasprava o izgradnji dviju hidroelektrana nikada nije održana, te da je jasno da će one nanijeti ogromnu štetu rijekama i životnoj sredini.
Nikad niko ništa nas nije pitao za ovo. Samo su mašine došle i počeli ljudi da rade, potpuno su uništava prirodnu okolinu, sve stavlja u cijev, tako da što se tiče nas i naše djece, tako da zaboravimo na rijeku, da nema još samo vazduh da nam uzmu i to je to.
Podršku mještanima Foče pružila je Koalicija za zaštitu rijeka BiH, koja okuplja više od 30 ekoloških organizacija. Iz ove koalicije tvrde da firma Srbinje Putevi iz Foče, osim koncesionog ugovora, nema dozvole za početak radova, zbog čega su protiv nje tužilaštvu Republike Srpske podnijeli krivičnu prijavu. Koordinator koalicije Miloš Orlić ističe da je investitor iskoristio situaciju pandemije koronavirusa, u kojoj je kretanje građana ograničeno, javna okupljanja zabranjena, a inspekcijski nadzor otežan.
Znači, na prvom mjestu građevinsku dozvolu nema, onda nema ni ekološku, nema ni urbanističku. Zahtijevamo od tužilaštva da pokrene krivični postupak protiv investitora na osnovu ovih svih informacija koje imamo. Pokušavamo na bilo kakav način u zakonskom okviru da djelujemo.
U firmi Srbinje Putevi nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za naš radio potvrdili da nisu izdali nijednu dozvolu iz svoje nadležnosti za izgradnju mini hidroelektrana Bjelava i Mala Bjelava. Prema podacima Eko udruženja, u BiH je do danas izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja više od 330. Među njima je i 15 planirano na rijeci Neretvici u općini Konjic, što je također izazvalo revolt mještana u tom dijelu Federacije BiH. Govori predstavnik organizacijskog odbora inicijative Pusti me da tečem, Arnel Mahmutović.
Mi smo od početka uvjereni da možemo pobijediti u ovoj borbi, iako smo bukvalno ono kao sami protiv svih. Imamo kritičnu masu koja je spremna, ako treba, i fizički braniti našu rijeku, jer je ovo crvena linija, dolina Neretve, odnosno Klis, ovaj dio općine Konjic, je područje bukvalno koje su uvijek koristilo eksploataciju sirovina, a mi za uzvrat nismo dobijali ništa. I sada je došlo do toga da hoće i našu rijeku, ali mislim to nećemo dopustiti.
Udruženja okupljena u koaliciju za zaštitu rijeka od vlasti u Bosni i Hercegovini traže uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana. Anes Polić iz organizacije Eko Akcija upozorava da BiH nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima.
Tako uspješan biznis je moguć samo zahvaljujući modelu koji je uspostavljen, a to je da oni dobiju privilegovanu otkupnu cijenu koja je još podržana subvencijama koje plaćamo mi iz svog džepa. Međutim, takav model postoji samo za male hidroelektrane, otud je ovolika navala na naše rijeke.
A da vlastima u Bosni i Hercegovini nije u interesu očuvanje rijeka kao općeg dobra, smatra profesor Muriz Spahić, predsjednik Udruženja geografa u BiH i autor nekoliko naučnih radova posvećenih rijekama. Spahić naglašava da je struka potpuno isključena iz procesa koji se tiče izgradnje mini hidroelektrana.
Iz svog iskustva, jer se ja time bavim preko 40 godina, nikad mene i niko nije zvao da budem ili konsultant ili da dam svoje stručno mišljenje u vezi toga. Oni iza zakulisno ono što se kazalo provode svoje namjere i mjere. Mi gubimo totalno, dakle, hidrološki i prirodni pejzaž.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zadnji mjesec, dva, nije u redu, čuješ li, misliš li ko ja, da li kada, bili sretni ljubavi, zamisliš li se nekada, nad svojom sudbinom, ili si tvrdoglava ko ja, pa ne bi priznala, ni za živu glavu, da si me voljela. Lagao da mi nije stalo, sada kažem samom sebi, kako si mogao budalo. I evo me pred vratima tvojim, pa daj otvori mi bar malo. Ako ti to nešto znači, srce se predalo. Glumio sam sve te noći, lagao da mi nije stalo, sada kažem samom sebi, kako si mogao budalo. Bijelo me pred vratima svojim, pa daj otvori mi bar malo. Ako ti to nešto znači, srce se predalo. Zanima. Umjesto ljubavi služimo i razima. Glumio sam sve te noći, lagao da mi nije stalo.
Gračanica je jedna od prvih lokalnih zajednica koja je javno objavila na koji će način izvršiti program ekonomskih poticaja za privredu, sve u cilju suzbijanja negativnih posljedica izazvanih aktualnim stanjem sa koronavirusom. Na sjednici gradskog vijeća nedavno je usvojen rebalans proračuna, a oko 1 milijun konvertibilnih maraka je stavljeno na raspolaganje za pomoć privredi. Opširnije Adnan Džafo.
Cijeneći aktuelnu situaciju i velike udare na privredu, u Gračanici po običaju nisu sjedili skrštenih ruku čekajući pomoć od drugih. Prihvatili su se posla u gradskoj upravi i ubrzo stigli do cifre od oko 1 milijun konvertibilnih maraka, posticaja, olakšica i drugih mehanizama pomoći za privredu. Naravno da to nije dovoljno, ali za početak, ako ništa, onda barem šalje jednu lijepu sliku da lokalna zajednica brine o privredi. Rebalansom budžeta i izmjenama propisa za ovu namjenu obezbijeđen je skoro 1 milijun konvertibilnih maraka, govori gradonačelnik Nusret Elić.
Mi smo odlukom planirali da oslobodimo zakupa svi poslovnih prostora, da oslobodimo sve privredne subjekte zakupa zemljišta i placeva koji su u funkciji rada subjekata, zakup javnih površina kad su u pitanju privremeni objekti, kiosci i drugi, njih oslobađamo za mart, april i maj, ovo prethodno sam rekao za čitavu godinu. Zakup ljetni bašti, odnosno zemljišta za ljetne bašte za čitavu godinu onima koji koriste bašte, komunalne naknade koja se plaća, dakle oslobađamo za čitavu 2020. godinu sve subjekte, komunalne takse na firme, oslobađamo sve subjekte koji su, kojima je zabranjen rad mjerama ili naredbama viših nivoa ili kriznih štabova, taksiste oslobađamo plaćanje taksi stajališta, rente ćemo za sve privredne subjekte koji grade u 20. ili 21. godini omogući plaćanje na više mjesečnih rata. Subvencionirat ćemo plaće radnika svim onima kojima je naredbom zabranjen rad u visini, dakle, 1,5 prosječne, odnosno 1,5 minimalne plate za sve one kojima je zabranjen rad. I te mjere oslobađanja o kojima evo govorim nose negdje preko 300.000 maraka uz mjere koje ćemo predvidjeti za kad su u pitanju ove plaće, kad je u pitanju nova stavka oko 280.000 za projektnu sjetvu, nova stavka za poticaj prvom biznisu, nova stavka za socijalno zbrinjavanje najugroženijih kategorija, dođemo do cifre od 1 milijun maraka. Procjenjujemo da naš budžet neće se ostvariti u planiranim veličinama i da je realno ostvarenje budžeta bez kredita koje smo planirali za sportsku salu negdje 10 milijuna, onda cifra od 10% je prilično solidna da se evo pomogne prije svega onim malim privrednim subjektima, odnosno obrtnicima kojima je zabranjen rad i koji su najviše pogođeni u ovo vrijeme evo pandemije i vrijeme koje će doći iza nje.
Riječ je o hitnoj verziji rebalansa budžeta, čiji je cilj pomoć malim poduzetnicima.
Budžet će biti veći od, za negdje cirka 500.000 maraka, zato što imaju određena grant sredstva od federalne vlasti, kantonalni vezano za poticaje za proljetnu setvu. Ima neki preneseni grantova iz prošle godine što nisu projekti završeni. Uspjeli smo smanjiti izdatke za negdje blizu 500.000, dakle neke izdatke koji su u ovom momentu moguće smanjiti da se nosi poslovanje i ono sve što je planirano budžetom. Istovremeno smo povećali novim stavkama, ovim grantovima kojima sam govorio, plus ovo što smo obezbijedili novi 1 milijun maraka, tako da ćemo uspjeti izaći sa rebalansom uravnoteženim budžetom, jer smo na sreću prošloj godini obezbijedili višak prihoda u budžetu koji će sad dobro doći, njega uključujemo u rebalans budžeta, dakle on će nam pomoć višak od 616 maraka, 616 hiljada, da praktično uravnotežimo budžet. Logično, kad dobijemo prve procjene ili smjernice više nivoa vlasti o uticaju pandemije na indirektne prihode, na prihode od poreza na dohodak, onda ćemo pristupiti novom rebalansu kad ćemo sigurno kresati i dalje ovaj određene stavke u budžetu. Dakle, važno je spomenuti za ove koji slušaju da smo kresanjem nekih stavke, odnosno uštedom, obezbijedili u ovoj prvoj fazi oko 5000 maraka i kažem na taj način ne predložili rebalans koji će sigurno biti ostvarljivi, koji neće utjecati na obavljanje onih aktivnosti koje su obavezne u ovo vrijeme.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od dva meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz regije. Kako se polako stišava epidemija koronavirusa, sve veći interes bosansko-hercegovačkih građana za dolazak na ljetovanje u Hrvatsku, pogotovo onih koji u Hrvatskoj imaju kuću za odmor. Slušamo Enisa Zevića.
Ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će se u roku od 3 tjedna postići dogovor o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Europske unije i BiH. Naravno da razgovaramo i o Bosni. Bosna će se isto otvoriti, kazuje Cappelli prije sjednice vlade u četvrtak.
Bosna je isto tako u razgovoru smo i mislim da ćemo vrlo brzo riješiti recimo Bosnu. 3 tjedna vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama Europske unije recimo.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da će se režim ulaska u Hrvatsku mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji, a u Dalmatinskoj turističkoj zajednici kažu da je nalaženje rješenja za taj problem pitanje dana. Ljeto je pred vratima, vikendica na Hvaru čeka prazna i vrijeme je da se krene, kaže za naš program gospođa Sabina iz Sarajeva.
Imamo vikendicu na Hvaru, porodičnu, išli bismo u svakom slučaju čim bude prva prilika da se otputuje u Hrvatsku. Koliko znam, bit će potrebno ići sa negativnim rezultatom testa koji može koštati 100-200 eura, sad je već to pitanje na što ćemo biti spremni u smislu cijene, ali evo, svakako, već je još malo juni, rado bismo išli.
Ona je jedna od mnogih građanki i građana Bosne i Hercegovine koji imaju kuće za odmor u Hrvatskoj i koji redovito svake godine u njima ljetuju, kao i brojne druge građanke i građani Bosne i Hercegovine koji su proteklih godina ljetovali u Hrvatskoj, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, bilo u kampovima. Međutim, zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ništa nije kao proteklih godina, pa ni odlazak na ljetovanje. Uputili smo upit Ministarstvu turizma i Nacionalnom stožeru civilne zaštite što se za sada zna o mogućnosti dolaska turista iz Bosne i Hercegovine i istakli posebno pitanje onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Ministarstvo turizma nije odgovorilo na upit, a stožer civilne zaštite uputio nas je na aktualno važeću proceduru ulaska BH građana u Hrvatsku uz najavu da će stožer i druga nadležna tijela u skladu sa epidemiološkom situacijom navedene mjere prilagođavati aktualnoj situaciji. A aktualne mjere kažu da u Hrvatsku iz BH mogu ući samo državljani BH sa privremenim i trajnim boravkom u Hrvatskoj i da nakon toga odlaze u 14-dnevnu samoizolaciju. Niti u preporukama, niti u odgovoru stožera na naše pitanje ne spominje se problematika BH državljana koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Dakle, za njih vrijede ista pravila kao i za druge. Dalmatinski turizam objeručke očekuje turiste iz Bosne i Hercegovine i ne očekuje da će još dugo morati na njih čekati. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija uvijek je zaželjela dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine. Oni su nama dragi gosti i u velikom postotku dolaze u našu županiju skupa sa Njemcima, Englezima, Poljacima, Česima, dakle to su najbrojnije skupine u našoj županiji. Situacija je sad takva trenutna da i Republika Hrvatska koja predsjeda Europskom unijom i sve ostale zemlje moraju doslovno hitno riješiti proceduru ulaska uopće kroz granice, međudržavne granice na razini Europe, što će naravno i uvezati i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to pitanje dana kad će se to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Oh, Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne marami se mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to, vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Bila je to još jedna jutarnja emisija Radija Slobodna Europa i BH Radio Stanica, izdanje za subotu 16. svibanj. Podsjećam da zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena. Također da podsjetim i da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne, Hercegovine, regije i svijeta možete upratiti na internet stranici slobodnaeuropa.org, ali i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.